Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прапануе забараніць байкот выбараў і адмовіцца ад дэбатаў па радыё. Польскае пасольства ў Менску пазвала журналістаў на ўлазіны. Магілёў абвясцілі культурнай сталіцай СНД, арт-сядзібе ў Менску не далі адкрыцца. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Выступаючы на пасяджэнні АБСЭ ў Дубліне, дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон зноў выказала занепакоенасць рэпрэсіямі ў Беларусі. У Беларусі ўрад працягвае сістэматычныя рэпрэсіі ў галіне правоў чалавека, утрымлівае палітзняволеных і запалохвае журналістаў, зазначыла Гілары Клінтон, гаворачы пра абмежаванне грамадзянскіх свабодаў у краінах былога СССР. Скрытыкавала яна і расійскае заканадаўства, якое прымушае НДА і СМІ рэгістравацца як замежныя агенцтвы, калі яны атрымліваюць фінансаванне за мяжы. 29 лістопада, выступаючы ў інстытуце Брукінгса з прамовай, прысвечанай дачыненням Амерыкі і Еўропы, дзяржсакратар ЗША заклікала да вызвалення беларускіх палітвязняў і падтрымкі тых адважных актывістаў, якія адстойваюць правы народу ў Беларусі. У Егіпце вайскоўцы ў Каіры адціснулі дэманстрантаў і журналістаў ад прэзідэнцкага палаца. Загароджу абнеслі калючым дротам. Раней сёння армія запатрабавала ад дэманстрантаў разысціся і вызваліць плошчу перад прэзідэнцкім палацам. Рашэнне было прынятае пасля сустрэчы прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі з міністрам абароны і іншымі сябрамі ўраду, на якой абмяркоўваўся палітычны крызіс у краіне. Тады ж прэзідэнцкага палаца былі дысликаваныя танкі і бронетранспартэры. Напярэдадні ў сутыкненнях прыхільнікаў праціўнікаў Мухамеда Мурсі былі забіты не меней як 5 чалавек, 350 былі параненыя. Апаненты кіраўніка дзяржавы выступаюць супраць канцэнтраты ўлады ў руках прэзідэнта, які 22 лістапада надзяліў сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Шэф афганскай выведкі быў паранены пры нападзе ў Кабуле. Высокапастаўлены прадстаўнік выведвальнага ведамства паведаміў афганскай рэдакцыі нашай радыёстанцыі, што на Асадулу Халіда напаў смяротнік, які паспеў прывесці ў дзеянне выбуховую прыладу. Нацыянальнае ведамства ў бяспецы заявіла, што начальнік выведкі быў паранены пры тэрарыстычным нападзе. На Філіпінах каля 200 тысяч чалавек застаюцца ў цэнтрах эвакуацыі насельніцтва, куды іх даставілі ў сувязі з тайфунам Бофа. У выніку стыхійнай бяды загінулі, паводле апошніх дадзеных, 330 чалавек, больш за 400 былі параненыя. Зніклымі без звестак лічацца 379 жыхароў. У шэрагу пацярпелых раёнаў па-ранейшаму няма электрычнасці, разбураныя дарогі, дамы і масты. У Іране ахвярамі моцнага землятруса, які адбыўся ў сераду на ўсходзе краіны, сталі паводле ўдакладненых звестак не меней як 8 чалавек, паведамляе іранскае інфармацыйнае агенцтва ФАРС. Паводле яго дадзеных, яшчэ больш за 10 чалавек былі паранены. Магнітуда штуршкоў дасягала 5,5 балаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступныя ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну.